savam spēkam. Zemgalieši, ticiet! Savam naidam, savai izturībai, savām tiesībām.
Vienu no visspilgtākajiem pieminekļiem latviešu strēlniekiem uzcēlis Aleksandrs Čaks ar savu varoņu eposu mūžības skartie. Latviešu literatūrā un arī citās mākslas jomās strēlnieku tēma kopumā atspoguļota visai plaši, pie tam dažādos laikos, jo, kā uzskata sarīkojuma rīkotāja Māra Eņģele, tā dod iespēju iedvesmoties no mūsu pašu zemes cilvēku varonības, drosmes un dzimtenes mīlestības.
Strēlnieki bija tas, ar ko latvietis lepojās. Nu, jau ir, kā Imants Ziedonis teica, katrai tautai divas dziesmas, dziesma par varoņiem un dziesma par mājām, tad strēlnieki ir tie varoņi, jo to varoņu jau mums nav nemaz tik daudz.
Kad tad ir latviešu strēlnieku tēlojums mūsu mākslā, kā tas mainījies dažādos laikos un cik šī tēma mums nozīmīga šodien, tie būs daži no jautājumiem, par kuriem runās sarīkojumā. Viens no jautājumiem arī, kādēļ visvairāk literatūrā un kīno atspoguļotais ir tieši 5. Zemgales pulka komandieris Jukums Vācietis. Par viņu interesējušies dažādu laiku un pārliecību autori, viņu vidū Čaks, Vitauts Ļūdēns, Māris Čaklais un vēl pavisam nesen režisora Virģīnija Leiņa, kura veidojas dokumentālo filmu.
Kāpēc atkal Jukums Vācietis? Vai tā Čaka iemūžinātais sprediķis Piņču baznīcā? Ja? Viņš ir tik spēcīgs, ka viņš aizēno to reālo notikumu. Kāds bija. Vai tāpēc, ka tajā Jukuma vāciešu pulkā bija savākti visi mūsu dzejas klasiķi Virza, Skalbe, Akurāters, vai tāpēc pie viņu vairāk ir apstājušies tie mūsu dzejnieki, vai arī viņa paša personībā bija kaut kas tāds, kas lika par viņu rakstīt?
Tikai ticiet, zemgaliešu vīri, tad ir nāve. Nebūs vairs par grūto.
Jukuma vācieši runu saviem strēlniekiem Piņķu baznīcā par ļoti spilgtu mākslas faktu pārvērtis ne tikai Čaks, bet arī Aloīzes Brenčs savā filmā Zīteru dzimta. Vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs daudzkārt pārliecinājies, ka šāda veida māksla ir ļoti labs palīgs, lai cilvēki ieinteresētos arī par vēsturi.
Tās dažas minūtes šajā filmā bija tik spēcīgas, tik visu izsakošas, ka man liekas, ka viņi izdarījuši daudz vairāk, varbūt nekā 6-7 daļdarbi uzrakstīti. Jo ir zināms, ka tas Jukums Vācietis un arī citi komandieri šādus dievkalpojumus ir arī noturējuši pirms kaujām, kaujas laukos vai arī pēc kaujām, kad izvadīja kritušos.
Čaka mūžības skartie un Aleksandra Grīna romāns Dvēseļu putenis ir populārākie darbi par strēlnieku tēmu. Mārtiņš Mitenbergs uzskata, ka ļoti svarīgi tiem piepulcināt vēl daudzus citus, varbūt pat ne mazāk izcilus, bet piemirstus darbus.
Tas pats Kārlis Štrāls, kuram ir burvīgs darbs, romāns Karš, un kas patiesībā ir ļoti līdzvērtīgs remarka rietumu frontēm bez pārmaiņām, tās pats Edvīns Mednis, kas ir fantastisks rakstnieks un kurš ir bijis fantastisks virsnieks ar milzīgu ātru izaugsmi. Un tāpat es varētu pieminēt arī Jānis Spriņģi Veļu dumpi Stīreļu purvā. Tur tādi ļoti interesanti aspekti ietvert iekšā šajā romānā.
Vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs piedalīsies arī šīsdienas sarīkojumā Rakstniecības un mūzikas muzejā. Par strēlnieku tēmas aktualitāti pārdomās dalīsies arī režisora Virģīnija Leiņa un citi, kuru daļrada ar šo tēmu ir saistīta. Baiba Kušča, Latvijas radio.